digo, xa non é unha empresa española, é dicir, é unha figuración comercial que lle chaman Endesa, pero somos unha filial de Enel, no cual todos os nosos diñeiros se nos está metendo literalmente a mano no bolsillo, nos los está levando a Italia. E por eso pedimos todas estas axudas aos partidos políticos, que creo que é un tema que o teñen que resolver el vía legislación, o teñen que resolver no Congreso de todos os españoles, ¿no? En todas as cámaras de todos os españoles, que é donde nos están deixando meter o atraco aos traballadores. E para nós, en estes momentos, a ultraactividade é un tema importantísimo, ¿no? Non temos, por encima de nós, temos o CEO e non temos nada que nos proteja ahora mesmo.